Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og fæ til mín góða gesti sem spjalla ferðalega lífsins, börn, úlinga, uppeldi, ákvarðanir og allt sem að ferðalaginu viðkemur. Það von mín að þátturinn Koma svo virki sem pepp fyrir foreldra, fagfólk og alla þá sem hafa áhuga á einstaklingnum, lífinu og tilverunni. Verið velkomin í nýjan þátt af Koma svo þar sem að hingað í podcastuðina komin svolítið merkilegur maður og ég nú talað það áður að ég hef verið með fólki viðtali sem eru rockstjörnur en það hafa verið bókahöfundar. Þannig að í dag ég með bara þotta ekta rockstjörnu. Þá bara sagt, bara hver maðurinn?
Já, ég heiti Ingólfur Geirdal og gítarleikari Dimmu.
Einhver sem þekkið undir Ingólfur Geirdal? Ekki bara Ingo?
Jú, Ingo Geirdal.
Já, eða Ingo Dimma. Hvernig, það var nú eitt vitlýsingur sem ég var að segja við hérna, ég var að fara að tala við Ingo. Bara já, ertu að fara að tala við Inga við eðugvöð? Og ég alveg, nei. Þá var hann að, ó, hann ætlaði að fara að gefa mig góð tip, sko, þannig ég var alveg, nei, vitlýsingo. En hvernig að vera? Þú ert náttúrulega líka töframæður.
Ég töframæður og tónlistamæður.
Já.
Og ég heiti fullu nafni Ingólfur Hjálmar Ragnarsson Geirdal.
Þetta svolítið mörg nöfn.
Já. Þannig að Ingo Geirdal bara svona ágætið stytting á því.
Já. Og þú átt náttúrulega bróður sem með í hljómsveitinu og hann nú Silli Geirdal.
Já, Sigurður Geirdal heitir hann.
Og hvað þá langa Rómsson hjá honum?
Það bara Sigurður Ragnarsson Geirdal.
Vitu, hvað voru þið, var þið eitthvað illa við þig eða? Nei, þú ert náttúrulega fyrsta.
já.
Þannig ertu alveg skýrður eftir, þú veist, það Ingólfur afinn og Hjálmar afinn eða hvernig eitthvað svona...
Já, sko...
Þetta hlýtur nú verið eitthvað saga á bakið þessi nöfn.
Já, sko, föður afi minn hérna Ingólfur Geirdal, Ingólfur Guðmundsson Geirdal og ég sem sagt skýrður í höfuð á honum og... einu besta vin föður mín sem hétt Hjálmar ég sem þetta uppálega skýrður bara Ingólfur Hjálmar Ragnarsson og Silli skýrður Sigurður Ragnarsson en við tókum okkur Geirdalnafni báðir og það reynda rangt hjá mér að hann heiti Sigurður Ragnarsson Geirdal hann heiti Sigurður Geirdal Ragnarsson
Nú býtu þurfti hann að vera með þetta sem millina.
Já, hann setti það þannig sko, en ég með þetta sem
hérna. Hvað klikaði honum? Varst þú eitthvað grín þegar þið fórinni í þjóskrá eða?
Við erum bara svona ólíki bræðinir á ólíkar áherslur hjá okkur.
Já, ok, þannig að þetta var ekki, já þannig að þið eruð ekki, þetta ekki ættanafn.
Nei, en við tókum okkur það, þannig að við höfðum hérna.
En hvorm er þetta þá?
Úr föðurætt.
Þetta úr föðurætt, já. En já, það eitthvað svona asnalega nafnareglur að það má ekki flytja þetta niður. Það nú reynda búið að breyta því í dag.
Já, við, þetta náttúrulega svo stutt hjá okkur, sko.
Já.
Faðir okkar hét sem sagt Ragnar Geirdal.
Já.
Þannig að hérna, okkur fannst bara alveg, við vildum báði taka þetta nafn.
En það væri það líka hálskrítið að þekka þið sem Ingo Ragnars.
Já, ég búin að hérna, ég var byrjaður að hérna, kalla mig þessu nafni löngu áður en ég let setja henni í þjóðskrá.
Já, þannig að þú varst bara pjakkur þegar að, eða svona úlingsárin eða hvar, manstu hvar þú?
Já, það svona... Það sé ekki, já það svona úlingsárunum, svona táningsárunum sko.
Já, þetta náttúrulega líka þegar maður þarf aðeins að svona markera sig ekki.
Jó, ég hugsa
Svona sérstaðan sko.
Já, sko, ég var náttúrulega koma fram sér törmaður.
Já.
Og hérna var lengi sko, hérna ég var kallað Hjalli af fjölskyldunni.
Já, reynda það rétt af því það var einhver sem sagði, já ég að fara að tala við Hjalla, ég já. Fyrir það.
Akkurat.
Þú veist að maður stóð alveg við hliðina þér, hann stendur við hliðina.
Nákvæmlega og hérna, sko Bubbi var að vinna með okkur í 4 ár og ég held hann hafi aldrei vita hver þessi Hjalli var sem að Silli var að tala um.
Nei, nákvæmlega, já þannig að hann kallaði líka Hjalla, hann er alveg bara, hver þessi Hjalli sem þetta að tala um? Þannig að þú hefur verið svona feimin og rétt upp höndar, ég.
Dótti mín, sko, sem er að vera 12 ára núna í maí, hún hefur aldrei kallað mig Hjallanandina.
Nei, þetta ekki líka eitthvað svo, þú veist, þetta svo sérstakt að þegar eitthvað ákveðin, þú veist, það, maður veit alveg að fólki sem kallað sko í ákveðnum kreðsum.
Já,
þetta veist, er... Vinahópurinn kallar eitt.
Akkurat.
Og svo er skólahópurinn eitthvað sem kallar eitthvað allt annað.
Já.
Og svo er maður alveg, byrja hvað þú að tala núna.
Akkurat.
Ég man allavega þegar ég heyrði þetta hjallana, þá var alveg, hvað nert að tala?
Já, ég áttaði mig snemma á því sko þegar ég fór í törrabröðina ég gat ekki verið hjalli törramaður það Nei. Bara svona eins og
Já, það hefði náttúrulega verið svona markasetningin hefði ekki alveg verið
Nei, það bara svona eins og dolli trúður
Já, sko. Ingo törramaður miklu betra sko, já, þú valdir
já.
Rétt
Já, já, já
En ef við þá gefa upp okkur í hérna hvað svona törramaðurinn og tónlistamaðurinn Ingo Geirdal gerir. Mm. Svona hvað ólst upp manninn svona og skólaganga og svona. Hvað þú sagði nú áðan að þú hefði fyrst byrjað í bústaðahverfinu?
Já. Ég hérna sko fyrstu 5 árin ólst ég upp í bústaðahverfinu. Hæðagarði 56. Og hérna svo þegar að ég 5 ára stutt eftir að Silli bróðir fæddist þá hérna flytjum við upp í Breiðholt. Bara í Efra Breiðholti, bara beint í gettóið sko.
Já, í Fellahverfi.
Fellahverfi og við vorum þarna í sko í hérna löngu vitleysunni sem var svo kölluð, það var sem lengsta blokkin
Já.
Í Fellahverfinu. Og ég var þar sko alla mína skólatíð frá alveg til hérna
Já, í níundabökk.
Já.
En hvernig þá hlýtur þú að vera með einhverja svona sög, eða þú veist, þetta náttúrulega þessum tíma sem að sko Breiðholti var alltaf í fréttum.
Já, já.
Það var alltaf eitthvað að gerast þar og já, það var alltaf eitthvað vesinn.
Já.
Og þá bara, þú veist, hvað gerður af þér? Ef þú gerður eitthvað af þér, þarf að segja. Já, þú veist, manstu sko hvernig var eins og þegar þú byrjaðir þá í já, þú hefur náttúrulega byrjað þá í nultabekk eins og við mörg, sem að 6 ára bekkur var ekki
Já,
hann taldist ekki.
Nei.
En það svona meira svona sandkassa og rauður og grænistafir, svona ef maður mann rétt. Og síðan fyrsti bekkur. En svona já. Manstu eftir þessum svona fyrstu árin, þú veist, varstu hrædd eða þú veist, hvernig svona minningin sko, maður skilur, ég búin að heyra nú í nokkrum svona sem að ólust upp í Fellahverfinu.
Já.
Og þau það svona eins og engin sko kannist við þetta sé bara þeir sem voru fyrir utan hverfi sem að voru, fannst þetta ókvæmænlegt hverfi.
Já, það voru þarna svona skrautlegir litrikir karakterar sko sem að sömir hverjir hérna rötuðu á Litla Hraun.
Já.
En af einhverjum ástæðum þá voru allir þessir allir þessir hérna, strákar sem að flestir óttu veist, voru einhvern veginn bara urðu vinir mínir.
Já, þú laðaði þá bara
allir. Já, ég laðaði þá einhvern veginn á einhverjum ástæðum að mér. Þannig að ég hafði engar áhyggjur og hrættist engan sko.
En var þetta var náttúrulega, veist, þannig að þú svona bara skólagangan gekk bara svona, þú hefur bara verið strákur og gekk þér vel í grunnskólanum?
Já og nei, sko, ég var rosalega góður í hérna, málum og þurfti ekkit að tungumálum.
Já, ekkit að hafa fyrir því.
Ekkit að hafa fyrir því en ég var hérna alveg ægilega skapstór og svona erfiður í náminu sko.
Og var það þá bara af eða þú veist, af því að þú gast þetta ekki eða þú sást þú veist, það svo oft, það hérna eitthvað með að þú getur sko skilið allt, þú horfir upp á töflu og þú skilur allt sem kennarinn að segja
Já.
En svo að koma inn á blað að þá eitthvað neginn svo að svona koma eitthvað, það bara svona háað á línni, þá bara eitthvað neginn svona og þá getur maður frústrerast svo, frændi mér var svona
Já.
Að var rosalega sko klár og sniður og svona en svo bara einhvern veginn hann gat ekki skilað í frá haustnum niður á blaði
ég held að það ekki verið aðalmálið ég reyndar hérna var aldrei sérstaklega sterkur í hérna algebru og svo leið sko mér fannst það alveg grautlegilegt og tilgangslaust og það er í sjálfu sér ekkert hérna ég man ekki eftir einum degi á æviminni þar sem að mér er alveg bráðvant að kunna algebru.
Að setja í sviga og hvað x er, við erum nákvæmlega þetta er alveg uppáð spurning allar alveg bara, já, varstu slæmur í algebru
Það er eitthvað neginn höfða ekki til hún og hérna sko ef ég hef áhuga á ykkuru,
já,
þá fer ég alla leið,
já.
En ef ég hef engan áhuga á ykkuru, þá rosalega erfitt að hérna fyrir mig að setja löngum stundum yfir eitthvað sem ég hef ekki áhuga á.
En það þetta náttúrulega bara, svona erum við öll.
Já, já.
Það bara áhuga sviðið bara þannig. Akkurat. Þú veist, eins og ef þú ert hef gaman af ensku, ég meina, og stærfræði alveg sökkar, skilur.
Já, já.
Þá náttúrulega maður bara til hvers að eyða púður í það.
Já, já, já.
Og svo sérstaklega það kemur alveg algebra.
Já.
Mikið notað.
Algjörlega. og maður var svona svolítið uppátækið samaður og ég var svona svolítið mikil skemmt. Það kom mjög snemma fram, skemmtikrafturinn.
Já, þú hafðir vit á því að vera svolítið svona sýnilegur.
Já, það einhvern veginn var, mér bara eðlislegt. Já. Ég var alltaf með ykkur skemmtiatri og það fór svolítið í þetta taugarnar á kennurunum.
En varstu þá fljótur að svona eitt að vera sko, varstu þá snöggur svona að gera grín eða þú
já,
var,
já,
þetta var svona meira að þú varst sniður í munninu,
það var þannig,
svona komst með svona one-liners eða svona einna línu skemmtun og svo hló allir og þá var alveg kennarinn að vera geðvikur að þér.
Akkurat, það var nákvæmlega þannig og það voru svolítið aðrir tímar, ég fættu 68
já.
Og hérna til dæmis þegar ég var í barnaskóla þá bara tíðkaðist það að kennarinn tók bara þá sem að honum fannst vera óþekkir innan geðsalabba og þeir voru bara raskeldir sko, bara með kennara tryggir
já.
Sko.
Já, eða bara teknir í eirun og bara,
já, bara snúið upp
þetta var bara, já, það var svona já, sérstakt
og einhvern veginn bara strax á þessum árum og við þessa upplifun þá hérna þá einhvern veginn fór ég að fá eitthvað óbeitt fyrir öllu svona yfirvaldi sem að gerði svona mína skólagöngu enn erfið
en er þetta ekki samt að því að nú bara ára milli okkar og ég man líka eftir þessum tíma
já.
Að þetta manni fannst sko sérstaklega þá úlingsárunum að var bara skrítið eða einhverju kallar í jakkafötum einhvers staðar svona í bæjarstjórn eða eitthvað voru eitthvað að segja hvað við ættum að vera að gera við unga fólkið Og svona maður var alveg, hvað eru þið að skipta ykkur á okkur? Vitið þið eitthvað? Hvenær voru þið úlingar?
Akkurat.
Voru þið ekki bara einhverstaðar í húsafelli? Eða? Þú veist, þetta svona sérstakki tímar. Því, svona því, ef við vippum okkur þá í úlingsárin, að þú ert náttúrulega væntanlega þessi vinið þínu, kannski eru þeir sem voru kannski í pönginu og svona, þú veist, við erum í umrótar tíma
Já.
Á úlingsárunum frá 80 og þá náttúrulega er nýbylgjan, pöngið, veist, þetta náttúrulega ekkert smá tímar sem við erum að upplifa þannig.
Akkurat.
Þannig að, en hvernig þegar að tókstu þá bara úlingsárunum fagnandi og, þú veist, varstu þá komin í tónlistina eða hvar svona...
Sko, tónlistin virðist hafa verið bara áhugin á tónlist, virðist bara hafa verið bara nánast frá fæðingu. Ég var rosalega spenntur og laðaðist mikið að tónlist sem að höfðaði til mín.
Ok.
Og það var til dæmis... að hérna foreldri mínum fannst það svona svolítið pirrandi sko að ég var vildi alltaf hlusta á sömu plötunar og sömu músíkina
og þau þá eða?
Nei,
já sem að þú, já
á, sem átti bara að spila aftur og aftur
já, sko. já, bara svona eins og maður gengur og gerist
já.
Þegar ég man eftir Queen plötunni 6 ára og maður bara, nei, aftur
já, að bara sama músíkina aftur já. Og aftur og þau voru eitthvað neginn að reyna hérna spila með mér sko að því að þau vildu hlusta á fréttirnar og eitthvað svona þannig að það var sett þetta var skal ég segja svona eitthvað græjur það sem var plötuspilari og útvarp saman
Já.
og triksið var sess að það að setja plötuna og láta hana snúast en hafa kveikt á útvarpinu en ég náttúrulega fatta þetta strax
Já, þú hefur kveikt að það var eitthvað maðkur í misinu þarna
Þetta var ekki lagi
Undar er plata það Útvarp Reykjavík
Akkurat, þannig að hérna, þetta kom mjög snemma fram í mér og hérna, mamma hún svæfði okkur krakkan alltaf, við erum svona, þrjú, ég og kolla systir sem 2 árum yngri ég og svo Silli bróðir sem með mér í dimmu sem 5 árum yngri ég. Hún svæfði okkur alltaf með að syngja fyrir okkur og hérna svona barnagælur. Og hérna, sofðu unga ásti mín og...
Já, og þar... fljúðu hvítu og eitthvað svona.
Já. Og þar held ég að hérna, það hefði til dæmis svolítið kviknað hjá mér, held ég þessi hæfileiki að geta sami melódíður og slíkt.
Já.
Ég hérna, tengdi við alla melódíska tónlist.
Já.
Mjög snemma.
Og hvenær er það þá sem að þú svona heimtar fyrsta hljóðfærið?
Sko, ég hérna, man fyrst þegar að svona eitthvað sem að tengist þessu er í átta ára bekk þá hérna þá fór ég eitthvað tíman út í sjoppu í hérna krón í fellakverinu
Já.
Og þar var verið að selja svona myndir það var hægt að fá hérna Abba myndir Elvis myndir og svo var eitthvað nýtt hann að komið það var Kiss
Ó, já.
Og ég hérna var búin að kaupa svo mikið Elvis myndum ég kaupi einn pakka með Kiss og ég sé bara að hann eru menna spýta blóð og eldi og allt að gerast og þannig að ég talaði við strákana í, sem voru með mér í áttarabekk og plataði þá í hérna, smá skemmtiatri með mér á bekkjakvöldi að þá myndi við hérna, leika Kiss og við vissum þá engin okkar átti Kiss plötu eða við þekktum engan sem átti Kiss plötu þannig að við fundum eitthvað top of the pops plötu sem að hjá foreldrum mínum það sem að hérna hlustuðum yfir og þar var svona músík sem ég hélt að væri kannski eitthvað í átt við hvernig Kiss myndi hljóma
Já.
Og það við fundum við hérna, máluðum okkur alveg eins og Kiss og hérna komum fram í á bekkjarkvöldi í áttara bekk sem Kiss en lögin sem við vorum að mæma við voru hérna Slade og T-Rex sem að ég samt svolítið merkilegt vegna að þetta voru hérna Slade voru til dæmis miklir áhrifavaldar á Kiss.
Já, þannig þetta var bara svona
Þetta var ekkert far off.
Já.
En svo hérna gerist það að amma mín fer eitthvað tjandi Danmerkur og kemur tilbaka með tvær, stuttu eftir þetta, með tvær kasettur með Kiss. Og þá var ekkert hérna aftur snúið.
Og var þá bara eitthvað í, sem sagt, svona þessu þungarokki, eða þú veist, mér finnst nú reyndar alveg að Kiss vera á mörkun, eða þú veist, skilgrinum að Kiss sem þungarokki?
Það var náttúrulega á þessum tíma.
Mér fannst þetta vera, af því að mér fannst alltaf svo fyndi, sko, af því ég, ok, ég myndi örgla skilgrinum í dag sem svona, eða þú veist, þá var ég kallaði diskari, af því ég meira í, þú veist, svona léttmitinu, þó að, en svo horfði maður á, þú veist, þungarokkarana í þröngu latex, eða þú veist, ég veit ekki
hvað, spandex?
Já, spandex draslinu, sko, og málað og maður var alveg, og byrja, og ég diskari, það eitthvað skakkt hérna í þessum heimi, sko, að því að svo hljóma þetta alltaf bara eins. Þetta var svolítið svona, þú veist, kannski að því að Kiss var náttúrulega, maður man alveg eftir Kiss, og svo, en svo var náttúrulega iðnaðarokki í Bandaríkjunum og þetta var bara allt svo mellú.
Já, það það samt ekki uppalega þetta það byrjar að gerast svona upp úr 70 já svona 79 þegar að hérna Kiss þegar að hérna disco hérna, eiginlega svona
fara út.
Já, en það samt svo stórt að þetta var annaðhvort það voru þessir tveir pólar sko punki og discoið.
Já.
Og hérna Kiss gefa út hérna I was made for loving you.
Já.
En plöturnar á undan því voru meira bara hard rock svona basic hard rock
já þannig að þeir með þessu lagi náttúrulega urðu léttari
já
svona létt, eða svona aðgengilegur fyrir alla
þeir urðu bæði þetta lag varð gríðarlega vinsælt
já
og, en þeir líka hérna fældu frá sér mikið af þeim sem að þeir eru uppalega verið.
Já, svona eins og þetta vill og verða. Já. Ég mann hefur alltaf eins og Queen og svona, þetta svona alltaf já. Þessi umræða, sko,
Akkurat.
Hvar eru þau komni núna og þetta alveg skelfilegt og svona þó að maður getur alveg hlustað á alla Queen-plötunar og bara, maður veit nánast hvar maður var, sko, þegar maður heyrði þetta fyrst.
Já, en á þessum tíma var þetta bara alveg ægilega viðkvæmt, sko, að
já,
hérna,
já.
Einhver væri komin farin að spila með hinu liðinu.
Já,
þetta var bara helgispjöld og svík.
En þannig að þú færð, þannig að Kiss bara eru þínir, svona, sem já. Og margir, það eru margir sem tala Kiss,
já.
Sem bara svona einhvern veginn, að þá bara gerðist eitthvað í hausnum á
þeim,
sko.
Já, þetta var náttúrulega svo gríðarlega sterk ímynd hjá þeim, já. Sem að hérna, náði strax til margra barna
já.
Og úlninga og hérna í raunin þegar maður hugsar út í það eru ekki margar hljómsveitir það sem að nánast hver sem getur hort á mynd eða séð mynd af einhverjum og vita nákvæmlega í hvað hljómsveitir það er mitt eftir helst í hug bara það Bítlarnir og Kiss
Já.
Og þarf bara að sjá einn meðlum úr Kiss eða einn úr af Bítlarnum og þú veist í hvað hljómsveitir það er
Já.
Það ekki það sama með Rolling Stones
Nei.
Fullt af fólki getur séð mynd af Charlie Watts eða, og hefur ekki hugmyndið mig hvað
Nei, já, nákvæmlega. En þeir voru nú, það var líka sérstaklega kvíinn að kissa þegar þeir svo tóku hérna ætluðu að, að hætta að vera með svona málaðir og þá bara var fólk alveg bara, nei,
já,
þá bara einhvern veginn virkaði en það konsept ekki.
Já, já.
Mjög skemmtilegt og þeir ákvaða að mála sig aftur.
Já, já, já.
Þannig að þetta svona alveg stórkostlega hljómsveit eða svona sagan, þetta svo fyndið að, að, að pæla í þessu sko.
Akkurat.
En er þá hérna þar með er, semst, átt ára þá svona grunnurinn lagður að þínu svona tónlistar vegferð?
Það má segja það, út frá, síðan út frá Kiss þá, þá hérna, komst ég að því að hérna að Alice Cooper væri nú ennþá ógisleiri heldur Kiss og það að leiðandi sko ennþá meira spennandi
Já, 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 það var náttúrulega ég man að, var, ekki, þarna, var það ekki hann sem átt að hafa getið kúk á sviðinu eða...
Já, það eru bara sögur sem
Jú, jú, en já. Manni fannst það já, samt já, já, alveg það var... bara, þú veist, eða maðurinn keks huglaði
Akkurat
Og svo eitthvað leðublökur og hann áttar og maður var bara, hvað í gangi? Sko?
Þetta voru nefnilega svona flest ef ekki alltaf þessu voru bara hérna, svona, svona góðsagnir sem að eiga sér enga stóð í hérna, raunveruleikunum nema þessi fræga saga með hérna, hænuna sko.
Já, hann hafi, var hann getið að drap hænu
Já, það talað það en hérna, ég á þetta nú að ég nú mikil alls kúfur maður
Já.
Og hérna ég þekki þess að sögu mjög vel og hef spilað með hérna, upphæðlegu hljómsýnda meðlumum, alls kúfur
Já.
Þannig að ég þekki þess að sögur mjög vel og á þetta á hérna, filmu þetta þegar þetta atvik gerist og það einfaldlega þannig að þetta á hérna, þetta 69 á hérna, friðarhátti Toronto Peace Rock'n'Roll Festival sem að John Lennon var hérna, aðalsprautan sko. Þar með hænu á sviðinu og Alice Cooper hann hendir svæðinu, hendir hænunni út í salinn En það sem sagt áhorfendur sem að drápa hænuna.
Já, og þannig að hann gerði þetta ekki.
Hann gerði þetta aldrei, hann Já. Bara neitaði því ekki.
En það er bara þetta
svo... En sagan var svo mögnuð.
Já, en þetta náttúrulega líka, það svo margar svona sögur sem eru svona mystifæðið að svona, svona duðlúð í kringum þetta sko og svo gerði það náttúrulega þeim tíma, þá var þetta allt alveg bara, því að maður gat aldrei, það var náttúrulega ekki að vita hvað var satt og hvað var ekki. Því að ef mokkin var ekki mokkin sem að sagði það, þá var það ekki til.
Já, já.
Eða hvernig sem það var sko. En og hvenær fyrst svo gíð, var það gítarinn svo fyrst fyrst eða?
Já, sko, þarna þetta, ég að, út frá Alice Cooper, þá hef ég síðan fer ég að fá áhuga fyrir fleiri sveitum eins og Deep Purple, AC/DC og fleirum. Og hérna, og á þessum tíma voru hérna, plötubúðirnar alveg arfa slakar á Íslandi. Þú gast fengi kannski hérna, nýjustu plötuna með einhverjum artist. Og í besta falli þá sem að koma út fyrir tveimur ára síðan.
Já.
Og hérna, það var ekkit verið að sína, og maður sá ekki Kiss eða Alice Cooper að neitt slíkt í sjónvarpinu. Það var útilokað. Þannig að eina, það sem við gáttum gert var, hérna, við keiftum nýjustu plötunar og svo var einhverjir eldri okkur sem áttu aðeins eldri plötur sem að fekka að hérna, hlusta á, kom heim til eldri stráka og fekka hlusta á.
Já.
Og svo voru hérna blöð frá Þýskalandi sem að hétu Bravo.
Jú, jú.
Og þar gat maður sé hvernig myndir af tónleikum. Og við hérna vorum farnir að, við bræðunni vorum farnir að eignast einhverjar hérna plötur og kassettur og keiftum þessi blöð. Og þar sá maður svona eins og að við höfum aldrei séð neina af þessum okkar uppáhaldsljónstum bara í sjónvarpinu eða nokkuð myndbandi eða nokkuð slíkt það var bara ekki möguleika nálgast það þá voru ekki einn sinni þegar vorum að byrja á þessu þá voru ekki einn sinni hérna Waffa-S tækin
Nei, voru ekki einn sinni komin
Nei, það voru ekki
já, já.
Það var allan ekki orðið neitt tísku
Nei.
Þannig að hérna við sáum bara hvernig það leit út á myndum og hérna og þar var bara allt crazy sko, menn að spýta eld og blóði og allir rosalega sveittir og allt og í háum sko þannig að það sem við gerðum sko þegar ég hérna fermist 82 þá fæ ég hérna í fermingargjöf frá foreldrum mínum utanlandsferð til frænku minna sem að bjóð þá í Seattle Washington í Bandaríkjunum og ég fer þangað og þar bara opnast fyrir mér annar heimur þar hægt að fá allar plötunar með AC/DC maður labbaði bara inn í hérna plötubúð þar sem að þetta var, maður gat keftið þetta á 2 dollara stikkið sko, notað
já, já.
Þar hægt að fá allar plötunar með Alice Cooper og Deep Purple og allt þetta og ég kem bara tilbaka eitt í öllum fermingapeningunum mínum ég kom tilbaka með 50 vínilplötur með þessum hljómsveitum og ég kom með ódýran hérna ramaskítar og magnara sem ég hafi keift með sjálfur og ódýrustu típa bassa sem við gátum fundið fyrir Silla bróður og svo bara fórum við að læra
Pítur, þá Silli bara 9 ára
Silli 9 ára
Þannig að þú kaupir bara bassa og hann bara gjör svo vel í búin að ákveða hvað þú verður þegar þú ert þá stór
Akkurat.
Og hvenar deildi það byrja að hann bara tróðstu svo þau upp á hann eða var hann líka
hann svona Hann síndi þessu strax áhuga
Já, hann bara fílaði kiss strax og
Já, hann einhvern veginn fylgdi við vorum svo, við höfum alltaf verið rosalega nánir breiðarnir
Já
Og hérna, og með svona þetta sameiginlega áhugamál og aðdáun á þessum sveitum
Já
Og við hérna sáum það út að ef við ætlum að vera góðir í þessu að hérna, þá þurftum við náttúrulega að læra hljómana en við þurftum líka að verða okkur út svona skó, svona háa skó
Já
Og við þurftum að hérna læra hvernig við ættum að koma fram og það sáum við á bráfublöðunum hvernig allir hoppuðu upp í loftið og það var allt crazy kolvillur sko þannig að við hérna það var svona kollur sem að mamma hafi smíðað sem að var hérna notaði sem fótaskemill hérna í stofunni við settum hann við stiltum honum upp á milli forstofunar og stofunar, fórum í skóna og settum á okkur hljóðfærin Og triksi var það þegar maður var búin að æfa eitthvað hljóm, hvort það var A-moll eða G-dúr eða eitthvað. Maður vissi að maður væri búin að mastera hann en maður gat hlaupi úr fórstofunni í skónum sem voru svona 6-tommu hæll
Já.
Upp á kollinn, stokkið inn í stofuna, svissa frá A-moll yfir í G-dúr og lent og gert þetta algjörlega hnökralaust. Þá vissi við að við værum að góðri leið, sko.
Ég get svara og ég alveg bara og var hann þá bara pjakkur í fara með stóran bassa og hljóp hann
Já, við gerum þetta báðir
og, hvað, og mamma og pappi bara, þú veist, stráka, hvað það að gera?
Eða já, þau vissu ekkert betur heldur en við hvernig þetta
Já, þannig að þau voru bara, já, þetta hlýtur að vera bara
Já, þannig að við bara fundum út að þetta væri máli
En ég meina, nú Silli náttúrulega mögulega svona hálfu myndir stærri en þú eða ekki
Já
Þú veist, það eru örlítið læða minn á okkur
já,
í dag
það er talsverður
Þannig að hann myndi aldrei fara í svona skó í dag eða?
Já, það hann, Jú, hann gæti nú alveg gert
það
sko.
Af því að miðað við hvernig hann var í Eurovision þegar þegar hann var með bassa bara nýr á gólfi, já, það er alveg bara hvernig ferð hann að þessu Þannig að hann hefur kannski eftir þetta líka en, alveg á sínu tíma
Ég nú líklegri til þess að fara í skóna og þegar við vorum með hérna, þegar við stofnum hljómsveit hérna, setna, sko, 91 fyrsta hljónitin sem við stofnum saman stripsi og þá var ég í nákala þessum sko
Ég hefði nú bara haldið að þú var að gera þetta þess að hækka því skilur
Nei, nei, mér fannst þetta bara töff
Já, það þú veist líka ég alveg
Þó ég hafði verið einn það
Já Og fólk hefur alveg öruglega að hugsa alveg bara Vá, hvað þessi er, tata
Akkurat
Og þetta, þannig að þá ert þú bara í gaggó eða sérst í 7. og 8. og 9. bekk að þá færð þú gítarinn Og svo bara byrjar þú bara að, þú veist, og varstu þá bara að, af því að, sko, eins og ég var að segja við fyrir, áður við byrjum að taka upp, að ég man eftir þér, af því ég var nú sjálfur í svona aðeins að fykti í þessari senu, eða svona, og varst náttúrulega ekki maður með mönnu og varst ekki að gera eitthvað.
Akkurat.
Og ég man því ég sá því fyrst að þá var, sko, rosalegur, sko, þú varst bestur á sviðinu í þessari hljómsveit þú varst í, klárlega, og svo kom, sko, sólo, og svo var maður alveg bara, og það sóló og maður var alveg bara jæja þú veist að láfum að maður gæti farið sko ná sér í brauðsni og komið aftur og það væri ennþá sóló og sem að náttúrulega því gítarleikarnir stundum þegar maður byrjar þá er maður svo gaman að spila sóló þannig að þá hérna, þetta var svona fyrsta minningin af þér og að því að ég var með líkin hljómsveit sko með gítarleikara sem að var alveg bara jæja er ekki komið nóg já, allra að taka þess með meira já, okay. svo jæja, nei, já, hann allra aðeins að taka meira maður var alltaf í þessu sólói sko Þannig að hvernig, sko, er það þá bara strax og þú tekur þetta þá bara af trukki?
Já, ég stofna mína fyrstu þungarokksljómsveit 82, bara þetta bara skömmu eftir að ég egnaði skítarinn
Já.
Og skýrði hana Paranoid í hérna eftir vinsælasta lagi Black Sabbath
Ok Ok
hún var, hún endist í hvað, tvö árið eitthvað en við spiluðum samt ör sjaldan og varð síðar að hljónsveit sem hét Gypsy og var fyrsta þungarokksveiti sem að sigraði músíktölunir, í já. Rauninni bara þriðja sveitin sem að sigraði músíktölunir
Já og já, það þótti náttúrulega tíðindi til næsta bæjar,
já.
Og var þetta ekki eftir að byrja greifarnir unnu, drón vann
Já, drón vinna fyrstu
Já.
Og svo þetta dúkkulísunar
Já.
Og þetta var náttúrulega talsvist ólíkt okkar músík, þannig að það var bara talið að við ættum ekki séns Greifarnir voru að keppa á sama í sömu keppni og við bara undir öðru nafni, kölluðu sig Special Treatment
Já, alveg rétt
En við unnum þá Svo koma þeir árið eftir
Þá heitaði Greifarnir
Þá heitaði Greifarnir og er konni með Felix og hérna, þeir unnu þá
Þú ert bara þungarokk saga Íslands heldig.
Já, ég búin að vera með eins, bara eiginlega nánast frá byrjun.
Alveg, ég vissi þetta ekki. Mér vissi þetta að því að sko, eins og þú segir, að það rosalega sérstakt þegar að þungarokkljómsveitirnar vinna eins og músíktilurnar. Þetta er höfð, þú veist, það eitthvað svona, þá þarftu alveg virkilega að vera með
Akkurat.
Flotta allt. En þá bara þú veist, grunnskóla ganga en þú veist, þegar þú ert að fara í samreitaprófinu og svona var þetta bara þá, fannst þið það þá bara vera eitthvað nú brauð af því þú vissir að þú ætlar að vera tónlistamaður eða þú veist, varstu þar búin að ákveða þú veist, þetta með sko, já, ég ætla að vera tónlistamaður
Já, það var, ég get sagt þér að nákvæmlega hvernig það var Ég 17 ára, já, ég að verða 17 ára þegar við sigurum músíkturinir með Gypsy og þá í hérna innskólanum að læra tækniteknun
Já.
Ég hætti bara að mæta, ég var búin að meika
Já, ok, það var bara búin
Við vorum framan á eskunni og svona
Já, það var
nefnilega
Já, það komist ekki að þetta þanga Já, þannig að þú hefur bara verið Þetta var bara, þú veist, en ég meina þú hefur þá bara klárað Samlendi prófun og gaggo og bara sloppið vel frá því og svo bara ferð þú í tækniskólan
Já,
innskólan eins og hér
náttúrulega
Og svo bara meikaður það
Já, já
En ég verð nú að spyrja, þú svona villingurinn úr fellahellinu, fellahverfinu, hvað með reykingar og drykki og svona, var,
sko,
hélstu þið frá því eða varstu, þú veist, að þið nú varstu, þú virkar mjög heilbrigðu maður, eða bara, þú veist, svona, þú veist, að það eins og þetta sé ekki alveg það sem þú ert.
Nei, sko, ég, hérna, ég svo sem engin templari eða nokkuð slíkt, sko, en hérna, ég til dæmis aldrei, reykingar bara höfðu ekki til mín ekki, ég drekk ekki einu svona kaffi
Já
Ég finnst það bara ekki gott
Það náttúrulega oft sem að það bara svona veist, ef maður þarf kaffi þá kannski tekur fólk sígarett
Já, akkurat
Já, þannig að þú hefur bara verið svona
Ég prófaði alveg að reykja, þetta höfðu ekki til mín
Nei.
En hérna
Af því á þeim tíma þá reyktu nánast allir
Já, já, já
Og svo var bara einhvern veginn, þú varst bara einhver vitlýsingur og reyktir ekki.
Ég tók hins vegar alltaf eftir því að, hérna, að skólabræði minnur og vinur sem voru að reykja, þeir voru samt alltaf hóstandi.
Já.
Þannig að ég sem er út af fyrir eru þá að gera þetta.
Já, nákvæmlega. Alveg, þú hefur bara verið svona, það nú samt einhver skinn sem í þig. En þegar það þá væntalega öll verið svona þokkalega, greindu og farið á hallarinsplani og svona?
Já, já, maður fór náttúrulega hérna nýri bæ eins og allir
úlingar og... En varstu, þú veist, eins og núna en þú veist, að því að ég þó að ég hefði nú verið diskari, þá var, ég veit ekki hvað maður var nú í Hermannorpu og svona ég veit ekki hvað, þú veist, típa ég var skilur og maður var nýr á hlemmi
Ég hef maður eftir sem Hermannorpu og
Hermannastífilunum og, ja, ja. Þetta, og svo fór maður að fredda og eitthvað svona þóttist verið eitthvað rosalega
tanti, ég er endur ennþá í Hermannastífilunum
já,
Allan dimmuferlin er ég nánast búin að vera í hermannastífum
viðst þið svo kaldir, ég prófaði ekkert ég var bara, vú, djúlega þetta kalt
það eitthvað, ég mjög hérna, comfortable í hermannastífum
já það svona, maður hefur sinn smekk
já, já, já.
En varstu þá, sko að því að þetta á þessum tíma, þú veist, Rokki Reykjavík og þetta hefur náttúrulega, hvað gerði þetta eitthvað við þig, þú veist, eða varstu bara þungarokk
Nei, þetta gerði ekki fyrir mig
Já, þú veist, að því við erum að tala um á þessum tíma veist, Nýbylgjan,
Algjörlega.
Pöngið
veist,
Það var engar reglur Þú bara gast, þú veist, þessum að segja Hló nú svolítið inn í mér þegar við sagði þér bara Já, nei, við byrjum bara hljónsveit Þú veist, þú bara, þú bara já, spilar eitthvað
já.
Og þá bara, já, er hljónsveit
Já, sko það hefur verið það hefur líklega verið þetta ár 82 sem að hérna Ego spilaði niður á Lækjatorgi þegar að Rokki Reykjavík það verið að taka upp Rokki Reykjavík
Já.
Og þeir eru hérna þeir komu þar fram og ég og Silli voru þar báðir að horfa og þetta var í fyrsta skipti sem við sjáum alvöru rockljónsveit á sviði
Já.
Og jú, það hafði heilmikil áhrif á okkur
Mér fannst þetta og mér fannst svo gaman að sjá þessa myndi í dag af því að þetta einhvern veginn svona það sýnir bara hvað þetta var bilaðu tími
Já, mjög spennandi tími
En hvað þetta var óheyrilega skemmtilegt
Já, og þess vegna var svona ef maður spóla síðan langt fram að þá hann svolítið hérna merkilegt að við höfum náð að upplifa að bræðurnir síðan að spila með Bubba og Begga Mortens nákvæmlega þessi lög sem að þeir voru að spila
já,
hérna á Lækjatorgi þegar við vorum þegar bara, ég var 14 og Silli 9 sko.
Já, og þú veist þetta bara þetta draumur í dós, þetta já. Góð minning og skemmtilegt
að, sko,
að maður standi þarna og svo upplifa eitthvað og svo bara aldrei hefði maður búist í því
Nei.
Einhverjum árum 30-40 árum síðan setna þá bara
nokkrum hérna tugum metra frá í Eldborgi Hörpu
Já, takk fyrir kaffi bara
Já, þar stöndum við upp á sviði með þeim
En hvernig það eins og í þessu tilfelli að þú ert náttúrulega 14 ára þegar þú sér Bubba þá spila og hann náttúrulega búin að vera með Ísbjarnar Blues og hann með utangarsmenn og svo kemur egoði sem var einhvern veginn þá voru margir reyðir þá eða ekki af því að hann var utangarsmenn voru náttúrulega alveg bara þvílík bomba þegar það kom sko
Akkurat
Og svo fer hann einhvern veginn í svona mellow rock eða þú veist þetta, egoði var náttúrulega þannig sko höfða til fleiri
Já.
Og svona Hvernig var, þú veist, þegar svo þú ferð að spila með honum, eða svona hittina, varstu þá alveg svona starstruck, varstu alveg bara, já, ég stóð hann að þau var 14, sko, þá varstu hann og...
Ég hef, hann hefur heyrt þess að sögu.
Já, og var hann ekki svolítið svona, já.
Já, þetta var mjög skemmtilegt, hann náttúrulega, eins og flestir hérna vita sem hafa hitt Bubba, eða hann er að vita það náttúrulega, hann hefur alveg gríðarlega sterka nærveru.
Já.
Að hérna, þú finnur það alveg þegar hann labbar inn í herbergi. Þannig að hérna, já, mér fannst þetta mjög spennandi fyrst þegar ég spilaði með honum og fannst, hefur alltaf fundið skaman að spila með honum.
Já, þú hefur náttúrulega gert það þá mörgum sinni síðan.
Já, ég veit ekki, einhvern tugum síðan, þetta við hérna, spiluðum saman, spiluðum fyrst saman 2013 og síðast spiluðum við saman á aðfangadag 2018
Á litlarinn. Já, ég man því að var að vera að tala það að því hefði farið
já.
Með honum.
Þannig að...
En ég ekki sant svolítið, þú veist, eins og þetta með að þú segir, sko, að spila með honum og svona, þegar þú hittir svo, þú veist, hefur hitt svo eitthvað af þessu, svo, Alice Cooper, hann
bóttur
Íslands eða ekki?
Jú, og dimma hitta upp.
Já, eða ekki, og hvað sagði þá, hvað var...
Hann sagði, you guys sounded great.
Já, þannig að þú bara, En var ekki svona súrealistist að hitta?
Jú, mjög. Hann hefur einmitt líka alveg gríðarlega sterka nærveru og hérna mikinn sjarma.
Já.
Og ég hef nú hitt hann hvað 9-10 sinnum með eitthvað í gegnum tíðina.
Já.
Síðast núna bara í fyrra og þá hérna tók ég dóttur mínu með mér til þess að hitta hann.
Já.
Það var mjög skemmtilegt.
En hann er náttúrulega hann er náttúrulega væntanlega ekki málaður, stíf málaður og svona þegar að maður hittir hann bara svona dagstaglega eða hvað?
Nei, þetta var eftir tónleika
Já.
Og hérna hann var hérna, hann tekur yfirleitt alltaf make-upið af sér sko áður hann hittir fólk en hann er rosalega mellow
Já.
Mikil húmoristi og skemmtilegu náingi mikil sögumaður eins og Bubbi reynda líka
já.
Það er ekki að spyrja hann nema einnar spurningar að þá bara koma sögurnar í röðum
en ég þetta ekki líka því að það, sko, ég oft líta á sko, eins og Marlin Manson hann er sko, alveg eins og ég veit ekki hvað og svo er hann prestur
já.
Þú veist að maður bara viltu segja þetta aftur þú veist að maður er alveg bara Já, ok, svo hann bara í dagstarfinu þá bara jarða fólk og svona eða eitthvað, þú veist, ég náttúrulega þú veist, mér fannst það, tónlistur hans líka verið alveg klikkuð, sko, eða svona
já, já,
það gaman aðinni, sko
já, já.
En hvar það þá svona, þú hættir þá bara í iðnskólanum og þar bara lagður þú námið á hliðina eða ertu, semst, var það
ekki
það?
Alveg, sko, ég fór síðan hérna, ég náttúrulega áttaði mig á því að, hérna, að ég var nokkið alveg búin að meika það þannig að hérna, ég fór í skal ég segja, fjölbreyt í Breiðholti fór á tungumálabraut
Já, þannig að þú hélst áfram að nostra við hérna málin.
Já, já. Og svo hef ég verið svona tekið að fara í hinn ýmsu námskeið og fleira.
Já.
En hérna, áhugamálið mitt hefur alltaf verið rosalega afmarkað og hérna tengist bara tónlistina og töfrónum yfirleitt.
Þannig að þú ert stúdent þá bara? Eða, sérst, af...
Nei.
Nei, já, fórst bara í FB og svo
já,
ég, þannig að þú ert með eitthvað svona, já, smá,
akkurat. Já.
En er ekki það, þú veist, maður þarf ekki að þú getur alveg farið í skóla núna.
Já, já.
Þetta er svolítið svona að því að þarna þú ert klálega bara maður sem fylgir draumunum þínum.
Já.
Og mér veist það líka svolítið svona skemmtilegt, sko, að leiðir fólks eru náttúrulega bara, að þar þurfi ekki allir að fara ríkisleiðina, sko.
Nei, eiginlega eða ekkert eiginlega öll mín helstu áhugamál er eitthvað sem að ég hérna, tilengjaði mér og byrjaði að hafa áhuga á mjög ungur
Já.
Og það er hérna náttúrulega tónlistin og töfrabröðin og ég haf gríðlegan áhuga og mikil aðdáandi Charlie Chaplin á mikið safn tengt honum allar hans kvikmyndir og fleira
já.
Og ég hérna já þannig að hérna ég fylgi mjög fókus er aður fylgi því eftir sem ég hef áhuga á
en er hvar dettur þá inn í töfrana þú veist hvað ertu gamall svona þegar þú veist þú ert búin að meistra þú ert orðin sigurveri sem búin að meika það og æskunni og allt já. Þetta 17 ára hvar dettur þú veist svo bara allt í nú varst orðin töframæður
já það gerist reyndar fyrr
Það gerist fyrr?
Já, það gerist fyrr. Það kemur á, sko, ég náttúrulega strax í barnæsku þá fer ég að hafa áhuga á tónlistinni en það er þegar ég 6 ára þá er sýnt í sjónvarpinu það er sem sagt kallað ólympíuleikar töfrabræðana
eða
töframanna heitir FISM F-I-S-M og er haldið á 3 ára fresti og það var sýnt frá FISM 73 í sjónvarpinu þegar ég 6 ára
og það í svartkvítu skulum ekki glemma
já, það var svartkvítu
yeah.
Og þar sé ég bara heimsmeistaran í töfrabröðum sína og þetta var fyrsta skipti sem ég sá töfrabröð og það, mér fannst þetta bara það magnasta sem ég hafði bara ævinni séð ég man hérna, nákvæmlega hvað hann gerði og allt það hérna Það byrtust í höndunum á honum risa stór úr og mér fannst þetta bara það ævintýralega flottasta sem ég hafði bara ævinni séð. Þannig að hérna, þetta sat lengi í mér. Svo eitthvað tíman gerist það síðar þegar ég er svona 10 ára aldur að þá komst bekkjabróða minn yfir bók sem hétt Galdra og Brandara bók Baldurs og Konna. Og hérna Baldur Georg sem var hérna töframæður og búktalari sem skrifaði þessa bók
Já.
Og þar lærði ég mína fyrstu spilakaldra svo kom hérna Baldur Brownson hann kom fram í sjónvarpinu og ég hérna varð svo opbáslega uppnuminn og rifin ég fór í símaskrána ég tekkaði hvort ég fyndi Baldur Brjánsson í símaskrunni og komst að ég hann átti heima bara í köllufölli, stuttu frá
yfir. Já, hann var bara rétt hjá þér.
Já, ég hringdi bara í hann og sá hann ég héti Ingólfur og við varum kollegar, við þyrstum að hittast og ræða saman.
Já, og hvernig tók hann á móti þér?
Honum fannst þetta alltaf svolítið hérna, þegar hann komst að ég var í 10 ára, honum fannst þetta svolítið hérna, fyndi og skemmtilegt, en hann var svona ekkit að hleypa mér eitt að sér og hérna en ég gafst aldrei upp
Ei.
Ég bara hringdi og hringdi sko, og hérna og ég man einu sinni þá hérna svaraði dóttir hans í síman og ég spurði hvort að Baldur sé heima og þá segir hún mamma er pabbi heima og konan hann svaraði nei hann ekki heima og þú getur sagt honum yngolu það er alveg nóg að hringja einu sinna það
þannig að þetta var bara orðið þú ertu bara að vera svona stalker
já og hérna, ég gafst aldrei upp og hann á endanum hérna, samþykkt hann að hitta mig
já
og honum brá alveg svakalega þegar hann hitti mig vegna þess að ég var svo seinþroska og svo lítil að þó ég væri 10 ára þá leit ég út fyrir að vera svona 5-6 ára og alveg pínu lítil
já
en ég hafði svona óbóðslega hann áhuga og elgi og þólimaði til þess að æfa mig þannig að ég sýndi honum líka ykkur törabröð og hann, ég held hann hann alveg hérna sé það strax að ég var að meina þetta að ég ætlaði að vera törmaður
Já, en sko ef það var erfitt að fá plötur upp á hljómsveituna sinna á þessum tíma
Já.
Hvernig var þá að fá sko töfrakitt?
Það var eina leiðin var að hérna það var skal ég segja hérna fyrir mig ég átti náttúrulega eða fekk þessa bók hérna
Töfra og galdra bók
já, Baldurs galdra og kona galdra og brandra bók Baldurs og kona og svo hérna svo var maður sem að bjó fyrir neðan okkur í stigagangnum hann var að fara öðru hvort til Bandaríkjanna á sumrin þar keypti hann fyrir mig hérna
svona eitthvað töfra
já, akkurat og svo bara lagst í það að læra
og hvenær var það sem þú þá frumfluttir Ingo Töframann og manstu hvað varst gamall varstu þá bara
já, ég var 10 ára, ég gerði það bara stuttu eftir þetta
já, bara í skólanum þá
í skólanum, eða? Í fellaskóla og ég 11 ára fyrst þegar ég kem fram í sjónvarpinu sem Töframar í stundin okkar
já.
Ég bara fór niður í hérna, rúf og baðum að fó að tala við Bryndísi Skram sem að sá stundin okkar og
Það ekki nú fleiri sem gerði það, þeir bara, þú veist, það var bara, hún tók einhvern veginn til fagnandi. Ég held að þetta hafa verið mjög skemmt, hún var mjög góð við þegar að fólk kom, eða krakkar komu og báðum að vera með.
Algjörlega. Og út frá því, þá, hérna, þegar ég var búin að koma fram í sjónvarpinu og þá, hérna, þegar svona Baldur að hérna, gefa mér meiri sénsann, hugsamlega, já, ég tek strákin með mér, fæ hann til þess a á sviðið fyrir mig og hann getur sýnt nokkur líka og svo fer hann að hérna, leiðbeina mér með sviðsframkoman og slíkt sem var með gríðarlega mikill skóli
Já.
Hann kendi mér ekki töfrabröðin en hann hérna, leiðbeindi mér með þau töfrabröðin sem ég kunni hvernig ég geti gert þau útfært þau betur og,
Já, meira spennandi og svona meiri dulúð og,
Akkurat, svona, og hvernig áttu að koma fram og
slíkt En er hérna Ég þykist nú, ég alveg í svona leið og við vorum að tala þetta.
Mm-hmm.
Varst þú fyrsti til þess að setja hér á Íslandi rakvélablöðin á nýð?
Baldur var fyrstur.
Baldur var fyrstur, en varst þú með spennitreyjuna?
Já.
Var það fyrsti?
Já.
Mér varst það alltaf alveg bara veist, að fara í, þú veist, ég fann svo til með þér?
Já, ég get sagt þér að hérna, ég hættur að gera þetta núna og hérna... Móðir mín alveg gríðarlega ánægð með það þegar ég hætti að gera þetta.
Já, ekki, ég meina, þetta ekki eitthvað með og þarfst að taka þú líðið eitthvað?
Jú, ég get sagt þér hérna sögu frá þessu.
Komdu með hana?
Já, 2006, ég byrjaði að gera þetta upp úr 90.
Já.
Og hérna, 2006, þá ég búin að gera þetta og skemmti nú út um allan heim. Nei, já, út um, já, reyndar víða um heim, en út um all land líka. Þá er ég með þrjár skemmtanir á 17. júni sama dag, já, sem sagt, á 17. júni var að fara frá Grundarfirði yfir á Ólafsvík Grundarfjörður og Keflavík og Keflavík kvöldið og það var svona cirka 3 metra hátt svið og ég einmitt spennið treyjan er loka atrið af því að maður alveg búin á því eftir það
já.
Og það búið að tjóðra mig í þess að treyju alveg og hérna þetta svona svolítil átök
Já.
Og ég að reyna að losa mig úr henni og og hérna skelli vinstri öxlinni utan í hérna svona hátalarastæði sem var hérna á sviðinu en eitthvað neginn við það þá hérna renn ég til og ég bara fell niður af 3 metra háu sviði flatur beint á götuna það var ríkalegt og ég get sagt þér það hérna, þegar að eins snöggt og þetta svona falli er þá er svo margt sem að rennur í gegnum hugan og þar að meðal þú veist hvernig á ég berga mér út úr þessu og hvernig ég að fara að lenda og hérna sem betur fer þá einhvern veginn nægja að lenda alveg flatur á götunni
á bakinu eða
ég bara fram en ég það er mjög óþægilegt geti sagt þér að þetta og geta ekki lagt hendurnar fyrir sig.
Nei, já, það náttúrulega, þetta bara grundvallaratriði, þú veist að maður einhvern veginn vill, þú veist að tilfinningin.
Já, það bara gerist bara vöðva minni eða þannig, að þú reynir þú að leggja,
já.
En þarna er þær bara, hérna, ólaðar utanum mann, sko, og festar á bakinu.
Og fórstu þá með andliti front?
Já, ég bara fór beint á andlitið og ég einhvern veginn þó ég hefði ekki hendurnar sko, þá einhvern veginn náði ég bara stökkva einhvern veginn upp bara á fætur og ég hérna, hljóp upp tröppunnar inn á sviðið og það gerist eldsnöggt og svo losaði mig úr spennutreyjunni og þá heyri ég að segja 2 strákar hérna sem eru alveg nálægt sviðinu segja, þetta var planað
Já, ok, svo ætla ég að fara hérna niður 3 metra og hvað og varstu ekki alblóður
já, það var svolítið blóð sko, en þetta var síðasta atriðið þannig að ég ekki viss að fólk hafi séð að þetta var einhvern veginn bara gerðist allt í hérna, mjög hratt og svo bara tekið spennitreiðun einhvern veginn þegar ég búin að losa hann og hendi henni hérna, niður og svo bara takk fyrir mig og hérna náttúrulega mömmu leið alveg ríkalega illa því að hún náttúrulega viss ekki sko, ég bara í fullri alvöru ég er heppin að vera bara
Já.
Heill.
En var þetta þá, var þetta malbygg eða var þetta gas?
Já, þetta var malbygg.
Já.
Þetta var hva, bara hellur.
Ertu gúmmi eða? Hvað,
ég var bara heppin.
Já, ég meina, ok, þetta eru hvað?
Ég lenti akkurat flati. Ég reyndi að vissi það einhvern veginn að hérna, og það er það sem ég stemdi að, eins óþægilegt og það er, að hérna, ég reyndi ekki að snúa mér en eitt. Ég reyndi að gera allt til þess að ég myndi falla flatur. Lendingin innan gæsalapa.
Ég veit alveg, já, en ég meina lendir þá ekki með andlitið og fór ekki nefið og bara allt í...
Nei, það slapp nefnilega alveg, ég einhvern veginn náði að snúa hérna
náði að snúa, þannig, já, þannig einhvern veginn að
það fór ekki. Fór með kinnina og
það, já. En, ok, þannig þá ákvæmstu að hætta þessu?
Ég er einhvern veginn er nú samt þannig að gerður að ég get ekki hætt eftir eitthvað svona áföll þannig að ég held henni áfram alveg til 2015 en svo einhvern veginn var ég bara hún leiður á þessu
En hefur þetta ekki áhrif á liðböndin og svona, þú veist, og svo sérstaklega því þú ert náttúrulega gítarleikari eða svona, passar þetta saman?
Já, þetta er nú ekki alveg besta
Nei.
Sem mann getur dótt í hug en hérna
Þú eru gaman að hitta þig á elliheimilinu þegar þú ert bara með hendunar og þegar hendunar verða bara nýr á götu bara að því að allir liðir eru bara komnir í steik
Já, en ég get sagt þér það ég hef hitt fólk eftir þetta sem var þarna og það hélt að þetta væri hluta sjóinu Þannig að það virðist hafa verið bara almennt að þetta hefur nú ekki af einhverjum ástæði.
Helviti góða töfra með.
Já.
Lét sig bara hverfa.
Já, akkurat.
Rjópurum að sviða aftur. Vá.
En þetta líka, þetta kennir manni annað að þegar eitthvað svona slys gerist og eitthvað gerist óvænt sem ekki fyrir séð alveg næstu því sama hversu illu að mann líður eða hversu illa mann finnst að maður líta út eða hvernig maður upplifir það ef maður bara heldur áfram að þá hægt að komast upp með allan anskotan
já. En þetta sýnir kannski líka að við erum alltaf kannski ánum betri í því, ég veit það ekki að eins og með svið og sviðsuppbygging og svona, að það eru komni bara allt aðrir sko, svona standardar hvernig þetta á að vera Já. Þú hefur kannski eitthvað rými, þú veist, þarna hefur kannski bara verið með á tveimur metrum eða eitthvað, þú veist, sviðspallurinn hefur kannski verið bara hlægilegur.
Já, það var alveg stórt svið en það var allt hérna, fullt af hljóðfærum, trommusett og fleira. Sko.
Já, þannig að þú hefur, já, nákvæmlega, svo þetta eitthvað neginn svona að vera að reyna að búa til eitthvað skemmtun það sem já, allir eiga að vera.
En ég var ráðinn árið eftir þannig að þetta var ekki.
Nú já, já, þannig, já, en ég meina þetta hefur virkað.
Já, já, þetta hefur augljóslega virkað.
Já. En ertu þá þannig að hvernig hefurðu þá geta gert sko þú veist þá ertu gifsi. Þetta eins og maður sé bara allt í einu gifsi, maður svo bara franskur í uttalinu. Þú ert semst í gypsy, ólega get ekki sagt þetta einu sinni. Hvað þú veist hvernig þá lætur þetta blandast saman? Ég meina þú veist af því að nú ertu svona rocking go.
Já.
Ingo Töframæður, hvernig, af því að þá ertu náttúrulega væntanlega líka í leðri og háum hælum og svo ertu í kannski jakkafötum.
Já, það var þannig þá.
Já.
En svo breytist það cirka, já það byrjaði að breyta svona upp um 90. Þegar er orðin 22, þá fer ég að hérna, koma fram í leði jakkanum bara í Töframæðunum.
Já.
Og Svo, en ég held alltaf aðeins áfram líka var stundum í jakkafötunum en það bara fyrir 10 árum síðan eða svo þá bara hætti ég því alfari ég bara í sömu leðurbuxunum og ég að spila með dimmu
þannig
að það bara einn Ingo núna það ekki Ingo
já, það ekki, já, það bara nei. What you see is what you get
já, ég, það bara nákvæmlega já.
En það svo náttúrulega tímandi búin að breytast og töframinn í dag eru bara alls konar berir ofan í svörtu leðri eða latex eða spandex eða hvað þetta heitir og þú veist, bara whatever
já, já, ég bara ákvaða það hérna, að bara koma til dyrann eins og ég klæddur þannig að hérna, það engin munur á þessum karakterum sko
En hvernig var þá þegar að nú ertu náttúrulega svona fyndi, ég að reyna að ímynda mér sko samt að þú ert í 7. 8. 9. bæk í fellaskóla og þar að leiði fellahelli og semst í breiðaltinu sem að maður fól helst ekki í og svo varstu þungarokkari og svo töframaður voru krakkanir ekki bara þú veist fjekkst ekki einhver svona skrítin viðunöfn eða því að þau, það var nú engin svona við vorum ekkert lömb eða þú veist maður sagði ýmislegt þá sem að er alveg má ekki dag og ég meina var ekki fólk bara að segja við þig eða þorði það kannski ekki að segja við þig ég svona megin, þú veist, fannst þeim þú vera einhver alveg bara, þú veist, áttur marga vini eða varst bara einn eða,
hvernig, ég átti fjölmálga vini
já, og voru þeir allir í þungarokkinu eða var þetta já, bara svona
nei, ekki allir, en margir.
Já.
Og hérna, en það festist aldrei við minn ein
svona einhver svona skrið, þú veist, Ingo skrýtni
nei, ekkert svo leik
nei, þú veist að þetta svo sérstakt af því að þú, sko, þegar maður heyrir þessa sögu, að þú bara keyrir þína línu, ég bara ætla þetta
Akkurat.
Það bara einhvern veginn, þú bara stendur við það og heldur þið við það
já.
Á meðan þú veist að þegar maður búin að vera að vinna með úlingum að þau eru bara, já nei, ég bara þú veist að það allir svo hrættir við eitthvað sko, eitthvað ímynd eða eitthvað útlit eða eitthvað svona
Ég held að það sé kannski svona helsti styrkur minn hérna, að ég hef aldrei verið hrættur við annar álit ef að ég ef ég hef áhuga og búin að setja mér á ykkur og hef búin að setja mér eitthvað markmið og skiptir engu máli hvað öðrum finnst ég bara þetta set mér þetta markmið og fylgi því og það má alveg sama segja með hérna, þegar ég sé hérna Baldur Bránsson í hérna, sjónvarpinu og ég áka bara þetta það sem ég vil gera og við erum búin að vera vinir núna í 42 ár
Já.
Og hérna ég fór náttúrulega bara hérna, við gerum fjölmarga sýninga saman og hefum alltaf verið mjög nánir og góði vinir og svo sé ég þarna Bubba og Begga á sviðinu og átti eftir að spila með þeim saman með Alice Cooper áhugan, ég hef hérna, spila með 3 af 5 upprónulegu meðlum Alice Cooper hljómsveitarinnar og sem einhverja hafa spilað inn á dimmublötur þannig að hérna, ég hef alltaf fyllt eftir því sem að ég hef áhuga á
Já, og það hefur ekkert verið að brjóta ég þótt að einhverju segja að þetta sé astnalegt
Ég
er
búin að heyra það alla tíð
Já, þú ert búin að heyra það þú veist, þetta já. Var náttúrulega einhvern veginn þó svo að það var reyndar að, þú veist, mín upplifun á þessum tíma var náttúrulega að þú gast gert hvað sem er
já.
Og það var engin að pæla í því hvort það var að hallarast leitt eða ekki sko.
já.
En það var náttúrulega kannski, jú, í mínum kreisum var þungarokkið svolítið svona eitthvað skrýtna fólki, sko.
Já, já.
En samt ekki, þú veist, að þetta var samt svona heillandi, sko.
Já.
Og svona, þannig að þetta þú veist, að því að þú ert svona, mér finnst þú bara vera alveg karakterin sem að þetta bara að segja við krakka, þú veist, bara, ef þið hafa áhuga okkur, fylgið því bara.
Já.
Þú veist, það vera ekki, sko, þetta með að allir þurfa að vera í dieselbuxum, eða allir þurfa að vera, þú veist, þetta óþólandi.
Já, ég náttúrulega, sko, ég búin að vera í svartklæddur frá því að ég var kannski 13-14 og þannig að hérna, og spila þessa tónlist sem ég ennþá að gera í dag
Já.
Og vera hérna, í þessum törubröðum og það náttúrulega búið að koma tímabil það sem að ekki síst þessi músík og þessi klæðabörður og hefur þótt bara mjög hallærislegur gamaldags og hallærislegur og hérna þetta skiptir mig bara engu máli þetta bara ég bara eins og ég
þetta væntanlega þú bara, ég meni, það ekkert annað ég meni, þetta alveg eins og að fara að segja við Pál Óskar hann með ekki verið glimmir af því að eitthvað
akkurat, það svona finnst mér alltaf svolítið merkilegt þegar að fólk hérna fer að koma með eitthvað teóriður að hérna að dimma hafi náð vinsældum vegna þess að við þekktum svo marga í fjölmiðlum eða bla 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 ég get sagt þér það hérna, að ef að ég hafi alltaf að stopna eitthvað tíma hljómsveit sem ætti að vera vinsæl þá hefði ég ekki valið þessa tónlistastefnu
nei, það náttúrulega líka
akkurat, og bara svo því sér haldi til haga þá ein útastöð á Íslandi sem að spilar dimmu
og það exið eða ekki?
Jó, það bara exið við náum ekki eins og inn á hérna
Ríkisúðarfið?
Nei, inn á Rástöð
Dimma, við fengur alltaf platan 2017 og hún fekk að plata vikunar
og, það er rétt
og var það bara
en
það?
Dimma hins vegar hefur ekki komist inn á spilunarlista við höfum fengið hérna plötu vikunar og eitthvað slíkt eins og fjölmargir aðrir sem eru að gefa út íslenska tónlist en ekkert lag með Dimmu hefur komist inn á spilunarlista á Rástöð síðan 2014
Fór Bergmál ekki inn á spilunarlista?
Nei, ekkert Bergmál sem eitt vinsælasta lag dimmu frá uppafi var tilnæmt til íslensku tónlistavelunum og fekk enga, hérna, nánast enga spilun á, hérna, á Rástöðu nema bara ef við vorum í viðtölum eða nokkuð slíkt.
Og
ég ekki að segja þetta á neittni bitur, ég bara að segja að þetta að hérna okkar vinsældir tengjast því ekki að við séum að fá eitthvað spilun, ekki á nokkuð nátt.
Nei, þið eigi náttúrulega, ég hérna að því ég var nú með í Bergmál sem kór og þegar við vorum að útgáfa tónleikunum
Já.
Að þetta fjöldin sem var hana
Já.
Og hvað þetta var bara allur aldur
Já, við getum nefnilega að spila hérna, út allt land fyrir fólk á öllum aldri þrátt vera að fá sára litla spilun
Já.
Nefna bara á einni útastöð
sem að er útastöð allra landsmanna alveg undarlegt
Já, þeir hérna, við erum ekki að fá náð þar sko en exið spilar okkur
en þeir eru
náttúrulega exið
exið er náttúrulega kannski líka rockstöð Íslands þannig akkurat. Að það kannski sjens fyrir rockfólkið að fá að vera einhver stað en þá þetta með að því ég sko dimma er náttúrulega bara sérstakur kafli í lífinu hérna er rétt munu hjá mér að því þú nefnir að þú sett að spila með gaurunum hjá Alice Cooper
mm-hmm.
fórst ekki út
Jú.
Og þú varst eitthvað svona, þú varst að spila með einhverjum gaurum og
já,
svona hljónsveit, þú veist, þannig að þegar þú ert orðin hann að búin að meika það á æskinu,
Akkurat.
Er þetta endislegt, sko, ég er búin að meika það, ég komst að æskinu, þetta langt síðan maður er þetta, þannig að hvað eru þið lengi þá sem hljónsveit eftir að þið vinnið hérna músíktilunum?
Bara nokkra mánuði sem að ég var, hérna, í sveitin eftir það sko
Já.
Það hérna, við vorum svo ægilega hérna, það var svo ægilegt drama í gangi og maður náttúrulega bara hérna, ég var 17 og alveg gelgjan alveg í hámarki
Já.
Þannig að hérna
Já, þú kunni kannski ekki að vera hófær eða svona
Jú, en hérna en við vorum samt sko við vorum ekki sammála leiðina og hérna og það var svona eitthvað valda bara innan bandsins og kannski ekkert skrítið vegna þess að sko yngsti meðlimurinn var 15 ára og elsti 23 ára og þetta er gríðalegur
aldur,
hérna, aldur smunur á þessum tíma og hérna og þannig að ég rekin úr hljómsveit sem ég stofnaði
Það nú ekki margir sem afreka það þannig að mér þetta einhvernig gott að geta sagt þetta já, ég var rekin úr hljómsveit sem ég stofnaði
en og hérna og ég fer þá bara alfarið að snúa mér að törbróðunum þangað til 91 að þá stóðum við Silli bróðir
já.
Þá var ég 23 og hann var 18 og við stóðum hljóset sem við kallum stripsjó og við gáum út plötu 96 sem var svona hérna, svona rockópera með það sem allir textaðir tengdust og sögðu ákveðna sögu
já.
Og svo hljóset var hérna, svo plata var gefin út bæði í Japan og Suðurkóreu og varð alveg alræmd í Suðurkóreu fyrir að vera bönnuð
já
og hérna
og veistu út hverju?
Já það er svo hérna
Sa, var eitthvað dónu?
Nei það ekki á okkar mæli hverða
nei
þetta var rosa
við erum bara að tala um Asíu
já þetta, það var bara allt rosalega alvarlegt
og er þessi plagamaspi en alltaf ekki maður með mönnum er hún komin á Spotify?
Já hún komin á Spotify og hérna og var, já hún til sér að í fjórum útgáfum það upprunalega útgáfan og svo var hún gefin út í Japan Suðurkóreu og svo var kom 10 ára afmælis útgáfa 2006
já.
Og þetta svona þessi plata orðin hún heitir Late Night Cult Show og eiginlega bara orðin svona cult plata já. Það bara fólk sem að hérna ekki bara hérna á Íslandi heldur við sveðar annars stað sem að bara dyrkar þessa plötu og það hérna lendi oft í því ennþá í dag að hérna að hitta eitthvað fólk kannski út á landið eitthvað sem segir já, hérna, ég elskar Late Night Cult Show strip show var bara besta hljómsveit í heimi sko.
Já, ok, en hvernig það þegar að nú segir að þetta hún til í fjórum mynd eða fjórum hérna, útgáfum mm-hmm. og það ennþá svona, að spila og svona, hvernig að því að nú mikið rætt náttúrulega þessi blessaða COVID-19 veira korona mörumu mm-hmm. og allt fólk sem náttúrulega í verktöku og tónlistarmenn og það bara aumingjast fólki bara að missa tekjur alveg hægri vinstri
Já.
Hvernig það, þú veist, það nú svo sem ekki auðvelt fyrir ykkur að vera að hafa tónlistina sko, sem lifibrauð
Nei
En eru þið þá að fá hvað heitir þetta hérna royalties
stefgjöld og eitthvað
eða svona fáið eitthvað eins og fyrir stripsjó eru þið
Nei,
að fá
ekki, eitthvað ekki fyrir stripsjó eins og hérna spor já. Sem að hérna Steinar Berg átti
já.
Og Alda Music á þann katalóg núna þeir eiga útgáfuréttin á því hérna þannig að við erum ekki að fá neitt það telst aldrei neitt sko.
En fáið ekki þú veist,
Jú, ég fæ stefgjöld þegar þetta spila í útarpi
já, sem að þá væntanlega er aldrei gert eða
Jú, þetta það ennþá að vera að spila hérna stripsjóan, þetta er ekki það, engin uppæð sem maður að lifa
nei, sko. Nei, þannig að því að þetta svo þú veist, þannig heimur sem maður skilur sko enga megin, þetta með hvar maður fær peningana sko,
Akkurat.
Þú veist hvernig ákvörðu að lifa
og það orðið erfiðar og erfiðara í dag
Já, að því að það náttúrulega ekki þetta með að þú ert ekki að selja vínil í bílförmum með eitthvað svona sko
Akkurat. En við höldum samt áfram að gefa þetta út
Já, þetta í... annars lokast þau ekki bara inni við erum ekki bara settur inn á einhverja deild
Jó,
þá verður þau komin í spennitreyjuna sko.
Ég hef sagt það áður að fyrir mér að gefa lag bara út á Spotify er svona álíka eins og fyrir ljóðskáld að koma ljóðunum sínum bara sem status á Facebook eða
eitthvað
mér finnst það eiginlega einskis virði
Nei, það verður náttúrulega
það verður að vera í til í ykkur föstu formi Og hérna, ljóð, gott ljóð á að vera gefið út í bók. Já, og sama finnst mér hérna, músikinn, hún verður að koma í ykkur formi. Og, en hérna, en reyndar það með okkur alla, við erum allir með aðra vinnu líka. Annars hefur við aldrei lifað þetta.
Nei, nákvæmlega, það náttúrulega bara eins og allir aðrir að það bara einhvern veginn, já, eftir smiður.
Já.
þú veist að maður bara, ó, já, veist, maður, þegar maður heldur alltaf eins og þú segir, sko, að það, já, hann búin að meika það.
Já, já.
Akkurat. Svo ég þetta bara streð og ströggl alveg.
Já.
Svo áttu að gefa afslátt alls þar að því að þú náttúrulega, það náttúrulega engin vinna á bak við þetta.
Nei, akkurat.
Sem náttúrulega bara mestu miskilningur í heimi.
Mjög mikill miskilningur.
En hvenær það þá? Þú ert búin að vera á sig flandrið þínu og þú ert búin að gefa að vera að spila með þessum köllum og svona svo kemur heim eða þú bjóst alltaf heima? Og,
já, ég bjó alltaf heima. Ég fór út bara og ég, hérna, þetta var bara eitthvað annars, enn annað dæmi það sem ég bara hafði mig eftir í.
Já. Já, þú bara leitaðir eftir tækifæru,
já,
eða ekki? Er þetta ekki bara elta?
Ég bara skapaði þau sjálfur.
Já, og svo Hvenær það sem að dimma kemst á koppin? Það næsta verkefni eða var annað?
Já, sko, dimma stofni, við bræðinni stofnum dimmu 2004 og vorum síðan í hérna, bara þessu ströggli, vorum búin að gefa á tvær plötur og svo upprænlega dimma var að líðast bara í sundur sagt, og það voru bara við tveir eftir af fjórum upprænlega meðlumum og þegar við fáum Stefán inn og Birgi líka trómara og þegar að mamma sá hérna Stefán fyrst á sviði með okkur, þá sá hann jæja strókar, loksins eru búin að finna þriðja bróðurinn
Já, en það líka sko, maður bara fyrirgefur hvað hann komið sem maður
Já, og hann bara fyttaði svona sko, hann var búin að vera líka í ströggli með öðrum og eitthvað neina það var svona ekki eins lengi náttúrulega, ekki einhver ára tugi en nokkur
ár. Hann er örlítið yngri því.
Já, hann er hérna 12 árum yngri en ég.
Já.
En einhvern veginn bara fyttuðum við svo vel saman og hérna og þetta varði einhvern veginn allt svo rétt og hérna þannig að það gerist já 2011 en hljómsettin þá ennþá að syngja á ensku sem eins og við vorum að gera á fyrstu plötunum.
Já.
Og hérna þangað til að ég prófaði að gera hérna eitt lag sem var nýjasta lagið þá prófaði að gera enska útgáfu og íslenska útgáfu og hérna samdi þá minn fyrsta íslenska texta og sem að hérna heiti Þungu Kross og það var
allt vitlaust
já það bara opnaðist nýjar vittir
Það nefnilega svo fyndið að þegar ég var á útgáfutónleikunum hann 2017, þegar var ekki 2017?
2017 Berg, í Háskólabíó.
Já, að þá þegar að Steppi semst, kynir inn þungan kross,
mm-hmm.
ég held að hafa verið það, þá
já.
Sko bara...
Það verður bara allt vitlaust.
Og ég var bara, pítið, hvað svona merkjöldu þetta lag?
Já.
Svo var einu reynda að hlusta á leiðinni hingað, ég var bara, ok, hvað við þetta?
Það ég held að partur að þessi textin líka, af því að Og hérna, og svo líka bara eitthvað grúf þarna og við sáum það ekki fyrir okkur. Þetta var bara eina ástæðan fyrir að ég samdi íslenskan texta við þetta og við settum þetta sem hérna, fyrsta lagi sem við settum frá okkur eftir að hérna, Stefán og Birgir kom inn í bandi var bara að þetta var eina lagi sem var tilbúið.
Já.
Við sáum ekkert fyrir okkur að þetta eitthvað vinsælti að myndi gera neitt.
En er það náttúrulega líka fyndið, þú veist, aftur kemur ekki Birgir inn og maður bara, er hann einhver markaðsmaður? Eða, þú veist, hann fórstjór í dag, þetta alltaf fórstjór í Símas í dag?
Nei, já, Íslandspóst.
Íslandspóst, þú veist, mm-hmm. og maður alveg bara, já, er hægt að eiga svona tvöfald líf? Mm-hmm. og þetta náttúrulega bara, en hann þú veist, ég talaði nú aðeins við hann því hann nú úr skólanum Kópavogs.
Já.
Það nú margir sem hafa alveg manninn þar sem hafa orðið að einhverju.
Jú.
Svona tónlistafólk og þetta, mér fannst þetta bara að vera þetta var bara eins og þið væruð bara svona fjallu bara, veist, þetta svo gott kombo
Já, það stór ástæða fyrir því var held ég að, hérna, að hljónsitin var farin að keira á fjórum hjólum
Já.
Það voru allir með drifkrafturinn og áhugin og ástriðan var hjá öllum meðlumum bandsins aftur eins og það var uppalega í byrjun en síðan hafði það einhvern veginn bara eins og gerist stundum í samböndum bara eitthvað neginn menn vaksa í sundur
Já, en ég meina það enginn sem segi veist, mér finnst nú bara ótrúlegt að allir þessi í Aerosmith og veist, að
Akkurat.
Þeir geti verið bara veist, þetta lið ennum, þeir eru nú bara við það að fara að deyja, sko. Þeir standa nú á tennisboltanum á gröfinni þú veist að maður bara ennþá að sko. og þeir eru sko, ég held að þeir eru búin að fara svo mikla lítið að gera að þetta fara að lafa sko, andlita á mig svona en það sem að er svo sérstakt við og þá kannski getum við farið inn í tónlistin ykkar og þú hefur náttúrulega mikið lært að stytta sólóin
en
þú veist það er líka sko hvernig myndirðu útskýra þegar þið eru að semja þú veist þið semja allir saman eða ekki
það er allur gangur á því
já.
Í sömu tilvikum þá hef ég komið bara með lag tilbúið og sagði, lag og stundum bara lag og textin ekki tilbúin þá bara tralla ég það en söng, ég kem alltaf með söngmelódíurnar við lögin sem
Já.
Er en hérna svo hefur það líka gerst að hérna við hittumst bara og lag verður til á æfingu
Já.
Eða þá að ég og Silju hist eða Stefán hefur komið kannski með eitt lag eða ég og Stefán hefur unni saman og þannig að það allur gangur á þessu.
Já. En nú svona, mér finnst, þegar maður hlust, það verður eitthvað svona, ég veit ekki þegar ég, eins og platan hérna, það sem Bergmál var á.
Já, Eldraunir.
Eldraunir, þakka þér, ég var hvað það var stóluður mér. Sko, það var bara eitthvað sem að maður bara svona, ég hlustað á hana,
mm-hmm.
ekkert bara einu sinni, þú bara, var, þetta var svona aftur að maður fór í þetta, þú veist, já, vá, hérna Queen platan. Nætast í opera þú veist, bara hlustaði maður og þetta var bara, ég hlustaði hún bara svona einhvern veginn kallaði á mig
já, gaman að heyra það
Nei, veist, og það var, svo er eitthvað þegar maður hlustar á eins og Bergmál
já.
Að það er eitthvað með sko, hvernig þið blandið sko, þú með gítarinn, Silli með bassan og svo náttúrulega er náttúrulega röddin og Stefáni er náttúrulega bara veist, hún er bara eitthvað annað
akkurat
Þetta er veist, ótrúlegu söngvari sem aður.
Besti rocksöngvari í Íslands.
Og það er, þú veist, svo er hann alltaf bara svo fjölhæfur. Þetta er bara og það sem hann getur öskrað.
Akkurat.
En þú veist, og svo náttúrulega byggi á þeirri plötu náttúrulega með, svo fyndið að sjá Egil með tvær trommur núna, þú veist, hann er eitthvað svo settlegur á með byggi var bara með hérna tvær basatrommur og veist, allt, sko. Það er svona munur á þessu trommuleikurum.
Já, það er, hérna, þeir eru samt Báði, þeir eru líkir á þann hátt að þeir setja gríðarlegan, þeir eru gríðarlega högg þungir
Já.
Og setja mikið kraft í þetta.
Já.
En það, stíllinn er ólíkur.
Já. En það líka sérstætt að horfa á það, því að þú veist eins og Byggi, hann var alveg með sko þvílíkt trommusett.
Já.
Og svo horfum við á Egil og þá bara tom-tom og bassatromma og snerill.
Já, þetta bara annað approach.
Já, en það er sem við kunna að vera bara með svona, svona næju samir.
Já, þetta er önnur nálgun, sko, en þetta virkar.
En þá kannski komu að, því að eins og ég var að segja, eins og Bergmál, ég, alveg, þú veist, þetta er bara besta lag í heimi. Ekkert bara því ég var þar, en eða, þú veist, Stormsveitin var með ykkur í þessu
já,
að syngja hana og þetta var alveg öflugt að vera í háskóla bíu og koma á óvart í rauninni,
þú veist,
að því að fólk náttúrulega bara, ég hef aldrei og ég minna hýrtunins viðbrögð, en sko, svo voruðið þarna plötu vikunar og ég hlustaði já. Á það og þú nefnir sko að því að maður hélt einhvern veginn að textin væri svona alveg bara, já nei, nú er hann að tala eitulifið, þú veist, þetta væri eitthvað svona þú veist, það var tvírætt og maður alveg heyrði þetta
já.
Og þá útskýrð þú þetta svo fallega nátt að þetta er gyðjan tónlistar gyðjan.
Já, akkurat margir heldur líka að þetta væri sko hérna, ástarjátning til einhverja konu að því að textin hefst á frá fyrstu kinnum ég fann að þú talaði til mín
já.
Og hérna
Já, ég hélt í hináttina, sko, þetta
já, er Já, já, enda segir líka, sko, í, hérna, enda segir í viðlæginu örlög mín,
fel
ég fel þér,
sál mín
Ef þú áfram verður mín, sál mín að sel þér fyrir undra lifin þín.
Já.
En þetta er sess að, þetta er, hérna, óður til tónlistargiðunar.
Og þá náttúrulega komum við að því að því að þú sagðir við mig áðan, áður við byrjuðum, eða, já, nú erum við búin að tala saman alveg á dágóðan tíma, að þetta með, þú veist, að þið skiptið yfir í íslensku
já.
Og þá fer þú að fykta að gera texta.
Já.
Og ég, þú veist, ég sagði bara við, þú veist, býtu fyrir ekki að hverju skrifar ekki bara bók, þú veist, ertu ekki bara með þetta element í þeir sem heitir að vera bara skapandi? Jú, að eins og þessi það. Texti, þú veist að þannig eru komnar sko þrjár mismunandi útgáfur af sko hvað fólk að lesa í þetta
Já.
Og þú getur falið eða þú veist
Það var með ráðan gert
Já, þannig að þú getur þetta
Já, ég held, ég vissi ekki uppálega
Nei
Þegar að því að ég var náttúrulega að skrifa áður enska texta
Já.
Og ég var ekkit endilega viss um að, hefna, að íslenskan Já, það myndi henda mér að ég væri bara með nógu góðan orða for það.
Já.
Að hérna, til þess að geta skrifa góða texta á íslensku eða það sem ég tel vera góða texta allá hana. Hérna, þeir vera að hafa ykkur meiningu, þeir vera að segja eitthvað. Annars er enginn að tengja við þá.
Já.
Og hérna, þannig að ég hef oft kafað svolítið djúpt í sjálfa mig og sömi textana sem ég skrifað eru mjög óþægilegir. En hérna
að því að þá ertu að
opna sjálfunni
já, eitthvað svona
opna gömulsár
já.
Og hérna og í rauninni að hérna opinbera svolítið eigin breiskleika
já.
sem ekkert endilega þægilegt.
Nei,
það yfirleitt mjög óþægilegt.
Það mjög óþægilegt að blotta eða svona, þú veist, að opna sig fyrir.
Já, sína sig alveg berskjaldan.
Já.
En ég held að kannski að ein ástæðan fyrir að ég hef átt svona auðvelt með þetta að einmitt eins og þú segir, ég held að þetta sé í mér, það langaði minn, sagt, föðurætt, hétt Guðmundur Geirdal og hann var ljóðskáld og gaf út fjölmarga ljóðabækur og skáldsögur líka og ég á held ég öll hans verk í mínu safni.
Þannig að ef allt fer á versta veg þá verður þú bara ljóðskáld eða skrifa bók.
Ég veit það ekki.
Maður veit aldrei, maður veit ekki fyrir næminu öll.
Akkurat, það en ég hérna bara sem dæmi, einmitt þegar var að semja textana fyrir, skrifa textana fyrir hérna eldrunir, þá las ég allar hans ljóðabækur og sótti innblæstur í til langa ára.
Já, en þetta náttúrulega, þetta bara gaman að heyra því að þetta, ég vona bara fólk hlust eða þú veist að það alltaf eitthvað, þú hefur alltaf eitthvað í þér, því að mér svo mikið að sko að ekki gefast upp.
Já.
Það náttúrulega þetta, þú veist, þó þú sért þennan eða hinnháttin eða hvað er, ég hef oft sagt það því ég var að vinna í félagsmyndstinni í Kópavogi 2002-2007, mér varst alltaf þeir sem voru eitthvað svona skrýtnir, ég alltaf alveg bara, var alltaf að spyrja, já, hvað að gera nú? Vist, að fá að vita hvort það var að gera eitthvað af sér og haldið bara áfram og mér finnst þetta æðislegt.
Skrýtna fólki er áhugaverða fólki.
Það að því að þau að gera eitthvað sem að er líka brjótast út úr normun eða svona kannski eins og þú segir að þetta maður eitthvað svona við vorum náttúrulega í eitthvað svona uppreisnar ham á þessum tíma að því að við, það breyttist náttúrulega margt.
Já.
Þú veist, og svo náttúrulega komu herðapóðnir en við skulum ekki fara þangað og permanenti, við skulum ekki heldur fara þangað þannig að skilur að það svo margt í þessu að fólk hafi bara trú á því sem það að gera og hætti að vera á sem bjövítans og láta samfélagsmiðluna stjórna hvort þetta sé í lagi eða ekki.
Akkurat.
Þannig að mér finnst bara spennandi að þú sko, finnst, þetta svo skemmtilegt sko, hvað þú ert að þú hafir haldið fast í þetta.
Já.
Og segi að því að svo ertu náttúrulega bara hið viðkunnulegsti maður
já,
og maður er, þú veist, að því að maður er svona auðvitað er þetta náttúrulega þetta með já, hann rokkari, hann svörtum fötum og þá ertu alveg öruglega dópsti
já.
Ha, þú veist, það svona fylgir einhvern veginn og svo í dag eru bara kannski þeir sem í þessum bransa þeir bara vita að það ekki hægt
þeir endast ekki
nei, þetta bara, þú veist, ef þú allar að vera í þessu sko, þetta marathonhlaup og þá ert þú ekkit að sulla langtrónandi kvöldi bara alla daga, alla nætur sko.
Akkurat
og
þetta nefnilega lykilatriði sem þú segir og ekki síst í þessari tónlist að hérna, þetta marathonhlaup og það ekkit allir sem að hérna, geta hlaupið það til enda
nei, af því maður verður líka auðvitað koma líka svona hólar og hæðir og maður verður maður dettur og það verður að rísa upp aftur og þú hefur nú örgulega að lappa á marga veggi
já.
Og eins og segja, kemur bara óvart að ríkisútvarpi spila ykkur ekki
Já, en það trublar okkur ekki neitt vegna það hefur engin áhrif að við getum spilað eins og ég sagði, við getum spilað út allt land fyrir fólk á öllum aldri á þess að vera að spila þær
Já, en ég held bara að mottoðu þeirra væri að spila íslenskt.
Ég held það líka.
Þannig að þetta eitthvað alveg ekki alveg á skjön, þannig að maður, mér finnst að fólk að ég bara ringja, sko, þetta bara fáralegt, sko. Við tölum við Stefán Eiríks.
Já.
Og nýja útastjórnum, bara, hvað í gangi hérna?
Já, langtum
við. En ég bara, þú veist, ég veit ekki, ég held að við séum nú alveg búin að tæma þetta, ekki nema að þú lumir á einhverju góðri sögu, en ég held ekki. Erum við ekki búin að fara, við erum búin að fara Hallarsplanið og Breiðholti
Við erum búin að fara hans í víða
Ég örgulega búin að dissa Breiðholti Ég svona saklaus maður og Vesturbæ Kópavogs
Nei, ég, hérna, sko það náttúrulega sko, Breiðholti var ekkit kallað gettu af nýtt ástæðu lausu það voru náttúrulega svona skreitlegi karakterar hana. En mér þykir alveg ákallega vænt um Breiðholti og það bara ég Breiðhildingur
segja þetta allir
þetta bara stór hluti af mínu hjarta og ég get og mér þykir alltaf sérstaklega vænt það eins og til dæmis þegar við höfum verið að spila hérna, stóra tónleika eins og þegar við spilaðum með Bubba og þegar við spilaðum með Symfóníuhljómsveit Norðurlands í hérna, Eldborg í Hörpu og svona þá hérna, koma mínir gömlu góðu vinir úr Breiðholtinu og flikkjast á staðin og styðja sína menn sko, við erum hluti af þeim
Já.
Við erum breiðhildingar.
Já. En að því að svo er náttúrulega líka bara ljótt að kalla þetta getto og þetta er bara ekkert getto. Þetta var þetta kannski, þetta bara steinbíll sem að kom á breiðaldið.
Akkurat.
Þegar það var að byggjast að því þetta að þarna fór bara safna einhvern veginn að bara, þetta gerðist bara á korteri.
Já,
það var bara svona sprengja og það var bara læti og læti, svona. Þannig við þurfum nú að maður þarf að hætta að kalla þetta getto.
Já, já, en það löngu hætt held ég almennt að, en þetta var á þeim tíma þegar þetta var byggt, þetta voru svona verkamannabústæðir.
Mm.
Og hérna, þannig að hérna, en maður býr alltaf, ég alveg, ég meina, ég væri örglega ekkert sami maður ef ég hef ekki alist upp í breiðoltinu og...
Lengi býr að fyrstu gera, þú veist, þetta já. Er bara, maður er bara sá sem maður er, þegar út af umhverfinu og
Akkurat.
Því sem maður er að gerast.
Þetta umhverfi mótaði mann og er hluti af dimmu, meina, þetta er hluti af tónlistin sem er að spila og...
Já. En fyrst þú nefndir, hérna, Sinfóniuhljómsveit Norðurlands, þá voru ég að segja að mér finnst sko geggjuðustu tvær plöturnar eða svona þessi það dimma og Sinfóniuhljómsveit Norðurlands
Já.
Og Skálmöld og Sinfóniuhljómsveitin.
Já.
Þetta er bara magnaðasta sem maður hlustar á. Mér finnst alveg geðveikt þegar sko ekki það að Páll Óskar er náttúrulega líka, þú veist að, en það er bara eitthvað við þungurokkið
Já.
Og melódíurnar. Sem að gerir að þetta, það er þetta, það er svo margir hérna, og náttúrulega Halli Sveinbjörs er náttúrulega líka snillingur, sko, en af því að hann,
já, já,
hann, því að hann var nú með ykkur á eldraunum, sko.
Já, já, og útsetti hluta af þessu fyrir okkur, hérna.
Þannig ég vil hvetja fólk að hlusta að skoða þetta, því að þú veist, þetta er náttúrulega alveg magnað að heyra þetta, sko, hvað er, þá einhvern veginn heyra maður líka aðra vitt
Já.
Aftur sko Já, það, hún leiðir mann bara eitthvað allt annað sko.
Algjörlega
þetta er alveg magna þannig að ég hérna það svo gaman að hérna ég náttúrulega erum ekkert að ræða þetta Eurovision ævintýri mér varst bara geðvægt þau tæki þátt og meira þegar kona mín sagði eru þetta er bara besta lagið
Já, takk fyrir
þá hélt ég að heimur minn og líf mitt væri bara búið
Já,
hún hefur nú aldrei verið Jú, henni fannst náttúrulega bergmál mjög gott en skilur við að það er bara sita þannig svona miðaldra fólk og svo bara þeir eru bara bestir og ég var bara hver ert þú og hvaðan kemur þú þannig að þetta var helviti gott hrós fyrir ykkur sko.
Já, takk fyrir það
þannig að ég vil bara takk hellega fyrir að nenna að koma með mér og aftur bara að þeir sem hlusta bara að hvetja krakkana sína til þess að með seglu og þrautseigju bara haldið stick to it
Takk fyrir það
Takk hellega fyrir komin